Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 10 de julio de 2021. Compreneble nia bonveniga mesaĝo enhavas ankaŭ dozon de forto kaj espero. Ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Memoru ke vi povas nin aŭskulti realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio.eo. Vi havas kroma ineblezzo en tio estas ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai auscultantoi, kiel siate, la evoluo de la pandemio de COVID-19 provocis grandan crison sanitaran, sed ancau economian en multae landoi, cae tre aparte en la America regiono, kie milionoi da personoi perdis sian laboron, cae plurai miloi mortis pro la malsano de la nova coronaviruso. Kiel jam dirite en aliaj radio elsendoj, Kubo ne eskapas al tiu ĉi realo, kiu fariĝis pli akra pro la kruela politiko de la usonaj administracioj, kiuj dum jardekoj provadas sufoki la ekonomion, provoki penojn al la loĝantaro kaj instigi al ribeliĝo de la civitanaro kontraŭ la registaro. Tiu ĉi politiko, kiu komenciĝis jam de la jaro 1960, fariĝis pli kohera kaj kruela laŭ la tempopaso, ĉar ĝi transformiĝis en leĝojn, fakte leĝaron aplikatan ne nur al usonaj kompanioj, sed ankaŭ trudata al kiu ajn entrepreno aŭ institucio en la mondo, kiu kuraĝas komerci aŭ negoci kun Kubo. Tiu ĉi leĝaro koncernas ĉiujn negocojn, transaccioin finanzaen, comerson cae exterlandaen investoin. Cio, cio donas al Kubo en spesoin cae bonfarton por la civitanaro, estas barita de la usonae legioi, decretoi, chantagioi contra aliai firmaoi cae simile, por haltigi ciuin intertracti cun Kubo, cae tiel provoci la fixitan celon. Detrui la cuban sisteman socialistan, kiu spite al proprai mancoi, ne preteratentas la homoin, nec abandonas ilin je sia propra sorto. Mese de tiu ĉi contexto, ĵus presentita en la nuna epoko de interreto, la sociaj retoj estas uzataj kiel parto de tiu politiko agresi, mensogi, instigi al perforto kaj malamo. Kiel neniam antaŭe, ni la normalaj civitanoj vidas kiel tra la sociaj retoj aperas pluraj klopodoj perforte instigi la homojn agi contra la constitucia ordo. On instigas ĉefe gejunulojn agi kiel vandaloj, trudi teroron kaj agojn de terorismo. Same efektiviĝas mensogaj kampanjoj kun la celo montri al la mondo kvasaŭ ni vivas en plej malbona malcivilizo kaj detruo. Bonŝance ankaŭ ekzistas la alia flanko de tiu ĉi monero. Organizoj de la kuba junularo, universitatanoj, gelaboristoj, studentoj kaj artistoj, intelektuloj kaj scienculoj, virinoj kaj viroj, daŭre konscias pri la bezono defendi nian socian projekton, ĉar spite al ĝiaj mankoj, ĝi estas tiu, kiu kunportis al tiu ĉi kariba insulo la plej grandan vanton da justico kaj egaleco. Inter la plej freŝaj faktoj pri tiu ĉi temo estas la novaj kampanjoj kontraŭ la kuba registaro kaj la sansistemo de la insulo. Lige al tio la peto pri misfama humanitara interveno kun usono ĉekape, kiun la lando rifuzas, ĉar neniel taŭgas por nia realo. Ĉiu ĉi planataj amaskomunika kampanjo havis sian kulminon la pasintan 19 de julio, kiam okazis tumultoj, vandalaj agoj tra diversaj puntoj de nia lando. Tiu ĉi tuta kampanjo amaskomunika, komencita jam de pluraj monatoj, fine rezultigis grandan tumulton, vandalajn agojn kaj terorismon, kiu oni spektis tra diversaj puntoj de nia lando. Fakte, tiu ĉi kampanjon denuncis la kuba ministro pri eksteraj rilatoj, Bruno Rodriguez, kiu esprimis per mesaĝo ke dum la popolo kaj la registaro frontas la COVID-19 kaj disponigas ĉiujn rimedojn al batalo por la sano, tiuj kiuj blokadas la insulon klopodas impulsi senkreditigan kampanjon kaj provoki gravajn incidentojn en nia lando. Do, jen plia fakto, nuntempe la insulo frontas la trian reaperon de la malsano, kaj samtempe estas bonaj novaĵoj. Unu el ili estas ke Kubo posedas du vaccinajn kandidatojn kun tre bona efikeco kontraŭ la COVID-19, kaj unu el ili, Abdala, jam estas rajtigita kiel vaccino por urĝa uzo, kaj tiel fariĝis la unua vaccino de Latinameriko, kreita kaj fabrikita en nia lando. do la landa prioritato nuna estas venki la malsanon por daure avanzi en siaj socioekonomiaj transformoj cele al pli da prospero.
El gazetara comunico de Universala Esperanto Asocio oni petas la esperantistaron active partopreni la jenan kampanjon. Ĉiujare UNESCO festas la tagojn de la lingvoj angla, ĉina, portugala kaj rusa. Kiam ĝi festos la naskiĝtagon de Esperanto, kiu kiel internacia lingvo multe kontribuis al la monda kulturo, pazzo cae comuniquillo de la popoloi, declarita kiel nazia nemateria cultura heredaggio de Pollando, cae Croatio, cae usata en UNESCO curiero, cae aliai UNESCO eldonaggioi. Fakte la vera naskiĝdato de Esperanto, tio estas la 26 de julio, estas festata de nia komunumo jam 134 jarojn. Mankas tamen oficiala agnosko fare de UNESCO. Tio estas de longa revo de multaj esperantistoj tra la mondo. La declaro credeble utiligos al la disvastigo de kai informado pri Esperanto. Juste pro tio, Universala Esperanto Asocio intensas lanĉi kampanjon por konvinki UNESCO-n deklari la 26 de julio kiel la internacian tagon de Esperanto. Por sukcesigi la kampanjon, ni devas unue konvinki membrajn ŝtatojn, kies instancoj kutime estas UNESCO-komisionoj aŭ oficejoj en la landoj, kaj ni devas iniciati la proponon al UNESCO, persvadi kiel eble plej multajn membrajn ŝtatojn esprimi sian apogon en la voĉdonado. Dum la enqueta kaj prepara tempo en kiu UEA rekte rilatis kun asocioj kaj aktivuloj, 26 landaj asocioj aŭ aktivuloj el diversaj mondregionoj anoncis sian partoprenon en la kampanjo. El ili, tri asocioj jam sendis proponajn dokumentojn al la instanco, kaj aliaj du asocioj jam kontaktis sian nacian UNESCO-komisionon. Ju pli da membraj ŝtatoj iniciatos la proponon al UNESCO, des pli multajn apogojn ni akiros ĉe tiu organizo. Tial UEA elkore invitas plej eble multajn aliajn landajn asociojn, Esperanto-organizojn kaj aŭ individuajn aktivulojn iniciati la proponon al la UNESCO-komisionoj, oficejoj de siaj propraj landoj. UEA pretigis formularan proponan leteron por la landaj asocioj, nome unuan dokumenton, por per ĝi konvinki la naciajn UNESCO-komisionojn, kai comunan argumentan documenton en la Franca kai la Angla nome la duan documenton porque xiu inatziai UNESCO comisionoi iniciatu la proponon per gi circa 1400 vortoi. Oni povas peti ancau hispanan kai portugalan versioin pretigitain de landai asocioi. UEA planas nomumi aktivulojn kiel komisiitojn, porque tiuj povu rekte kontakti kaj konvinki UNESCO-komisionon en sia lando, se en iliaj landoj mankas asocioj aŭ la asocioj havas malfacilaĵojn. Esperantistaj organizoj kaj esperantistoj, kiuj ne havas kondiĉojn konvinki la UNESCO-komisionon en sia lando, povas kontribui per informado pri Esperanto en nacilingvaj kanaloj, esperantigo de UNESCO concerna y articolo y en Wikipedia, disvastigo cae el chuto de UNESCO curiero, mendo de la UNESCO libro de ideoi al agoi, sep de guiaroi de UNESCO, partopreno en la UNESCO enqueto en Esperanto, cae donazzo al agado de UEA che UNESCO. Se vi interesillas, aliyu per mesayo, por exebi la concerna in documentoi. UEA serĉas volontulojn por traduki esperantajn dokumentojn UNESCO koncernajn al siaj naciaj lingvoj. Interesiĝantoj skribu al la sama retadreso. Ege auscultanto e nia cultura felietono proponas al vi proximigi alla populara itala cantisto quiu de antau quelcai iardecoi aperis en la musica sceno en Esperantujo. Temas pri Gianfranco, quiu scisemaine, la degvaran de julio, farigis 71 iara. Mi invitas vin, iui la contribuon de Itala Esperantistino, exa secretario de la Belarta e Concurso de UEA, cae presidentino de Itala Esperanto Federaxio. Yes. Temas pri Michela Lipari, quiu jodia uvenas alla microfono de Radio Habano Cubo, por presente sian samlandanon. Gianfranco, agrablan auscultadon, cae felician nascis da trevenon al Gianfranco.
Giam venus renin colom.
Cion divi pri Gianfranco? En la sepdecai iaroi, dank al rencontro con Giulio Cappa cae Renato Corsetti, nascigis en Romo io nova, musica cultura. Chies celo estis conigi internazi lingue la tiu tempan modernan musicon. Renato cae Giulio traducadis, Gianfranco musicadis, cae Gianfranco cae Giulio cantadis. E donigis la unuae music cassedoi. Sed, dirasi tala proverbo, la appetito venas mangiante, cae do Gianfranco musicis quelca in grava in esperanto poemoin. Renato verkis originala in canzonoin. Foie satirai per la tiu tempa movado. Giulio traducavis e ingagita in politica in canzonoin. Cai la gruppo solidigis, cai famigis ne nur in Italio, sed exterlande, el donante plurain music casedoin. Concertante ce gruppoi, che congressoi, collaborante con aliai, e chi è il Marcella Fasani, che Guido Brandenburg. Sed iaroi passis, la professiae, che familiae occupoi dividis la gruppon, sed nur fisiche. Giulio e Naosta, nord Italio, giornalisto ce Itala Radio. Gianfranco e Rocca Secca, la origina villaggio sud de Romo, cae Renato en Palestrina. Sed, chi restis Gianfranco? Lau aspecte iom seriosa, granda barbo, fisiche iom ronda aspecta, la manoi cun mallongai fingroi, chiui tamen capablis el tivi e la gitaro ne imageblain dolciain melodioin. Lia coro estis granda, ciam preta helpi, consili, li capablis ausculti, cae coni la veran intimon della persona.
Memoru cara, iano tu no estis.
Reirante a sia nascigi villaggio, li professiigis pri informadico, cai prisorcis pagiaroin de firmaroi cai ufficiala instituzioi. Li estis tre activa en la valorigo della loca villagia dialecto cai culturo, redactante cai eldonante monatan gazeton, la Echo de Rocca Secca, cai neniam forgesante la unuan grandan amon, la musicon. Li partoprenis la movadan vivon, partoprenante che il foie congressoin, sorgante la pagiavon de Itala Esperanto Federazio, cae de giai congressoin. Amichezzo estis polli io seriosa, ne facile donebla al chiu ain. Sed, chiam tiu sento ec estis, por iu persono, vi povis esti certa che gi estis por ciame. Bedaurinde li ne havis facilan vivon. Dum plurai iaroi, lin captis quelcai gravai malsanoi, ciui malfortigis lian corpon, sed ne lian menson, cae lian corpon, cae lian cerbon. Gis fina tago, la 7 de decembro 2018, 16 iara. Baldau, post quelcai tagoi, la 14 de julio, li estus iginta sep decunu jara. Sed mi aludis al lia musico, alla musicico de pluei poemoi, kiel de Marjorie Balton cae de aliai gravai verkistoi, kiel Paz Propono, Novembro Aspleno, Samtempai Sezonoi, kiui lau mi estis pli ligitai al lia vera sento en la coro, o la iom ironiae au politicae canzone. Cae Charmavica invitis min electi du canzonoin. Mi sugestas tiuin ciui plei ligigias alla vera sentima amico. No, mi indicus Vietnama Patrino, penso al più tempo periodo, estis la milito, cae regis, la milito regis la London, cae alia canzonum che mi sugestas, essas tre dolce interpreto della Zamenhofa poemo La Voio, che un lime musicigis. Dankon alla redaktoroi de Radio Havana, che invitis min al tio contribuo, perch'io mi reiras al pasintai belai amicai momentoi. Bonan auscultado.
Tra densa mallumo riletas la cel, al chiu curage, curage diras, simile al stelo, e nocta cielo al nila, directum ci diras. Cain inne timigas la noctai fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del omoi, cer clara cae recta, cae tre difinita, ci estas la voi rectita. Nur recte curage, cae ne flanchi giante, ni iru la voion selita, ne scuto malgranda, costante frappante, traboras la monton granita. Spero l'obstino cae la pazienza, ien estas la signoi per chi es potenza, di pascio, pos longa laboro, atingos la cielo nel gloria. Mi semas cae semas, neniam lazigas, pri il tempo estontai pensante, sen semui perdiges, mil semui perdiges, mi semas che semas costante. O Cesu mocante, la homoi admonas, ne Cesu ancora mi sonas, obstine amtauen, la nepoi vin benos, se vi pazienze el tenus. Se longa sequezzo au ventoi subitei, per canta in folioin, folioin discidas, di dancas la vento, che rei purigitei, di forton, di freschen achilles. Ne mortos iam mia bravega anar, iam ne timigos, la vento nec staro obstine, gi pascias pro vita ardita, al cel un foio signita. Nur recte curace, cae ne flanchi giante, iru la voion selita, e scuto malgranda, costante frappante traboras la monton granita. L'espero l'obstino cae la pazienzo, ien estas la signoi per chi es potenzo, ni pascio, pos longa laboro, attingos la celon, pos longa laboro, attingos la celon.
vocas al respecto cae solidarezzo, esprimis la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel sendis mensajon alla Cuba popolo dun presento c'è la televida programma Ronda Tablo. Li alvocis unu etson inter cubanoi en tempo quien la nazio estas persecutata de usono cae alfrontas provoen de malstabiligo. Tiai pledoi respondas alla ocasajoi instigitai tra soxiai retoi de Florido, usono, per perfortai agoi cae vandalismo fare de margenai elementoi cae ne malmultai cum crim dossieroi. Díaz-Canel diris che ili celas rompi la tranvilon cae soxian securetson quiui resultas de la atingoi de la revoluxia processo. Civitana pazzo cae tranquillo, respecto, solidarexo inter samlandanoi cae al aliei besonuloi de la mondo, savante cubon por daure construi, cresci, revi cae atingi la plei grandan eblan prosperon. Tiu estas mia messaggio al nia popolo, assertis la insula statestro. Spite alla epidemiologia situazio, la registaro occupigas pri ciui afferoi de la lando. Tiel assertis la chef ministro Manuel Marrero. Vancan dun la lastai semainoi, la complexa epidemiologia situazio igis modifi parton de la registara tagordo cae turnis in al confrontigio cun COVID-19, gi vivas, maltranquilas cae occupigas pri ciui afferoi de la insulo. Tiel assertis la Cuba chef ministro Manuel Marrero, quiu anca raportis pri la vaccina processo contra o COVID-19 effectivigita en plurai provinsoi. Fine de augusto, li taxis, circa 60% de la cubanoi estos vaccinitai per la completa plano, cae 80% de la loggiantaro havos almena unu doson de Cuba vaccino.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.